Dobrý den, já bych chtěl vás tady uvítat na naší prezentaci. Kromě mě, Jakuba Onderky, tuto prezentaci budeme mít i s mými kolegyněmi Lenkou Ondřískovou, což je produktová manažerka portálu NUKIP, a Petrou Kajánkovou, což je bezpečnostní analytička. Tahle prezentace bude už navazovat na ty předchozí prezentace trochu, protože kromě ČUZK a DI, tak interní vývoj děláme i my na NUKIBu a tahle prezentace vám ten proces popíše. V listopadu 2025 byl přijat nový zákon o kybernetické bezpečnosti a ten zákon definuje to, že vlastně všechny úkony, které ta organizace vůči NUKIBu musí provádět, tak se dělá pouze prostřednictvím portálu NUKIB. Takže jsme zvolili cestu plné digitalizace. Regulovaná organizace, která spadne pod ten zákon, tak musí přes portál provádět kromě ohlášení regulované služby, tak například hlášení údajů, ale také hlášení incidentů. A právě na tom hlášení incidentů my vám představíme výhody a nevýhody interního vývoje ve státní správě. Ten portál má ale trochu širší vizi, protože je to komunikační a informační platforma, která usnadňuje spolupráci mezi NUKIBem a zapojenými organizacemi s cílem zajistit bezpečný a dolný kyberprostor v České republice. To znamená, ten portál neslouží pouze k tomu, že se přes něj hlásí incidenty nebo jiné úkony ze zákona, ale opravdu pomocí tohoto portálu i sdílíme třeba neveřejné informace, které jsou kritické pro zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice. Proč jsme šli cestou interního vývoje? Protože už právě předtím, než vznikl portál NUKIB, tak jsme měli něco, čemu jsme říkali neveřejný web, což byla právě ta platforma primárně určená pro sdílení informací. Když třeba byly útoky na nemocnice v České republice během covidu, tak nám chyběl způsob, jak efektivně předávat ostatním nemocnicím nebo jiným informacím, jiným organizacím informace o tom, co ten útok znamená, jakým způsobem ten útočník se do té sítě dostal, protože samozřejmě všichni asi chápete, že tyhle informace nemůžeme sdílet veřejnými kanály. Proto jsme vlastně tehdy na základě během toho covidu vytvořili tu platformu neveřejný web a na tu jsme navázali při vývoji portálu. Tu platformu už vyvíjel nějaký existující tým vývojářů, takže tu jsme zvolili tu cestu toho interního vývoje i kvůli tomu, že vlastně už tu předchozí máme špatnou zkušenost dodavateli, kdy se vlastně jeden projekt celý outsourcoval externímu dodavateli a ten projekt nedopadl tak, jak bychom si představovali, takže jsme právě museli už ten neveřejný web vyvíjet interně. A když vlastně vznikal samotný ten zákon o nový zákon o kybernetické bezpečnosti, tak my jsme věděli, že jsme nevěděli, kdy přesně bude schválen a ani v jaké podobě. A zároveň jsme věděli, že ten vývoj a proces toho začít s tou přípravou už musíme dávno předtím, než ta finální podoba vůbec vznikne. Takže pokud bychom měli připravovat nějakou specifikaci přesnou, tak by na to vlastně nebyl ani čas. Tady jsem si pro vás představil nějakou harmonogram toho, jak jsme vlastně vůbec začínali. Na konci roku 2022 byla schválena evropská směrnice NIS 2, kterou pak nový zákon o kybernetické bezpečnosti transponoval do českého právního rámce. A už tehdy jsme začali s tou přípravou, například na konci roku 2023 už jsme ten neveřejný web předělali a přejmenovali na portál NUKIB, protože jsme věděli, že tohle bude ta platforma, kterou následně použijeme i pro tu veřejnou část, kterou budeme poskytovat vlastně veřejnosti, aby mohla například přesto hlásit ty incidenty. 1.8.2024 jsme spustili pilotní veřejnou část, kde právě už jsme třeba předělali to, měli jsme nějaký informační web, kde jsme informovali veřejnost, co ta směrnice, respektive ten nový zákon přinese a vlastně už ty informace toho 1.8. jsme mohli předělat na ten portál, protože už jsme měli připravenou tu veřejnou část. A následně už jsme se začali připravovat na další ty části, rozdělili jsme to do 4 částí, přípravná, implementace, publikace a rozvoj. A tady ty konkrétní části na tom případu hlášení incidentů vám popíší moje kolegyně.
Takže já bych vám nyní představila přípravnou fázi. Z začátku vlastně cílem této přípravné fáze bylo to, že nejprve jsme museli navrhnout logický strom, který by popisoval ideální hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu. Sekundární cíl poté bylo vytvořit veškeré procesy, které se musí stát potom, co uživatel klikne na tlačítko odeslat hlášení. Prekvizity tady toho bylo však to, že pochopíme zákon. Ačkoliv jsme si zákon přečetli, tak jsme přece jen technici a vznikaly nám mnohé legislativní dotazy. V v této chvíli jsme se tedy tak museli obrátit na odbor regulace, který nám poskytl metodickou pomoc při výkladu zákona. Na základě toho jsme tedy mohli navrhnout první strukturu hlášení incidentů. Tato struktura se pak stala nefunkční, a to právě z důvodu své složitosti. Ještě prosím zpátky. Děkuji. Poté, co jsme vlastně měli tuto první strukturu, jsme se mohli obrátit na vládní CER, kde jsme vlastně řešili s nimi, jestli už nyní identifikují nějaké problémy, protože vládní CER měl v té době už bohaté zkušenosti s hlášením incidentu, a to právě díky staré úpravě, která říkala, že určitá skupina osob musí už nyní hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty. Nyní se díváte na první návrh hlášení kybernetických incidentů. A zde jsme se právě doptávali uživatele, jestli je regulovaný, jestli spadá pod nějakou evropskou legislativu, za jakou službu chce hlásit, jestli ta služba se nachází ve vyšším režimu povinností nebo v nižším. Což jsme si pak identifikovali, že vlastně pro toho uživatele, který je ve stresu, že má hlásit kybernetický bezpečnostní incident, tak se ho doptávám na příliš mnoho informací, které by mohl vyplnit špatně. Z tohoto důvodu jsme se vlastně od tohoto odprostili a uvědomili si, že na základě jeho stotožnění s NIO jsme si schopni spoustu informací vlastně vytáhnout z naší databáze. Takže nyní jsme pak byli schopni přejít k jednoduššímu hlášení, na které se díváte nyní.
A já vám teď přiblížím výhody a nevýhody interního vývoje právě v každé fázi toho vývoje našich nových funkcionalit, jako byla právě například hlášení kybernetických incidentů. První výhodou je právě ta flexibilita toho, že jsme mohli vzít nevyhovující řešení, celého škrtnout a navrhnout úplně nové řešení. To znamená, že když máme třeba nějakou specifikaci, kterou bychom primárně kvůli dodavateli dělali už na začátku před těmi 3 roky, tak ta specifikace by byla často neměná, no bylo velmi obtížné ji změnit, a díky tomu internímu vývoji právě můžeme takhle s tímto flexibilně pracovat. A zároveň, jak už říkal Kuba, nový zákon o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášky vlastně vstoupily v účinnost teprve na podzim minulého roku. Což znamená, že ve chvíli, kdy my jsme potřebovali tu specifikaci tvořit, nebo bychom ji tvořili právě kvůli dodavateli, kvůli veřejné zakázce, tak ten zákon byl vlastně v nějakém procesu tvorby, teprve vznikal. A věděli jsme, že v souvislosti s legislativním procesem se bude postupně ještě dotvářet, a neměli jsme tu jistotu toho, jaká ta specifikace, ten systém vlastně vůbec bude. Zároveň tou nevýhodou je právě náročná koordinace v rámci úřadu, protože, jak říkala Peťa, my potřebujeme zjistit legislativní požadavky na ten systém, potřebujeme komunikovat s incident handlery, kteří řeší ten proces, a to, když nám někdo nahlásí incident, co se bude dít potom, a zároveň i s našimi techniky vlastně to, co je vůbec reálné v tom našem systému a co můžeme udělat. Což znamená, že toto dát dohromady je poměrně náročná věc, pozbírat ty požadavky, navrhnout ten proces, a my v týmu nemáme žádného projekťáka, což znamená, že tady to padlo na Peťu, která je analytička, ale zároveň prostě musela skoordinovat vůbec tvorbu těch nových formulářů. Zároveň to souvisí i s tím, že je potřeba, aby ti naši členové týmu měli třeba i nějaké soft skills, aby dokázali navrhnout nejenom fungování toho systému, ale zároveň i to, jak ten systém bude vypadat. Což znamená, že je tam i větší nějaký tlak a vlastně v podstatě požadavky na ty naše členy toho týmu.
Druhou fázi byla implementace. Tato fáze pro nás byla asi nejjednodušší, protože se jednalo o naprogramování a technické zpracování toho předchozího návrhu. Paralelně vedle toho vznikaly i podpůrné materiály od odboru regulace, protože pro nás bylo důležité nejen mít hezký web, kde nahlásíte incident, ale zároveň rozšířit povědomí o tom, co je vlastně kybernetický bezpečnostní incident. Poté, co jsme měli formuláře v nějakém technickém zpracování, jsme mohli přejít k interní zpětné vazbě. Nejprve jsme vlastně tu interní zpětnou vazbu zkoušeli na naše uživatele, to znamená na naše interní členy týmu, kteří se však nepodíleli na tvorbě formulářů ani na tom logickém stromě. Poté jsme vlastně tuto zpětnou vazbu rozšiřovali na vládní CER a nakonec i na odbor regulace. Zde jsme ověřovali funkcionalitu, jestli se vlastně ti uživatelé pohybují v tom logickém stromu přesně tak, jak jsme očekávali, a vlastně jestli nenaráží na nějaké problémy. Snažili jsme se i identifikovat nějaké chyby. V této fázi přišla vlastně do hry evropská legislativa, kdy jsme vlastně na základě zpětné vazby zjistili, že jsme nedostatečně zapracovali specifické procesy vycházející z evropské legislativy, a z tohoto důvodu jsme se museli vrátit do přípravné fáze, kde jsme vlastně museli znovu a lépe zapracovat tyto procesy. Jen pro příklad, jak asi vypadalo naše interní testování, my jsme si vlastně v našem PMku, kde si zakládáme úkoly, vytvořili, rozdělili to hlášení incidentu do několika sekcí. To znamená, co je špatně ve workflow, co je špatně v samotném formuláři, co je špatně pak v samotném PDFku, které se vygeneruje uživateli, popřípadě v e-mailu, který jde jak na naši stranu, tak na stranu uživatele. Jen pro představu, tolik bugů jsme vlastně našli jenom tím interním testováním a vlastně tyhle všechny chyby jsme museli opravit, než formuláře šly do produkce.
Tak a zase k těm výhodám, jak už tady zmiňovala Peťa, to testování před tím spuštěním a publikováním nějaké nové funkcionality a možnost to rychle opravit je obrovská výhoda. A to už ať se týče toho samotného kódu, textu, vůbec podoby toho, těch formulářů, tak je to velká výhoda to, že to vlastně můžeme takto opravit před tím spuštěním. Zároveň, kdybychom měli tu původní specifikaci a měli bychom dodavatele, tak každá taková změna, primárně ty větší změny, by nás potom pravděpodobně stály další peníze. Takhle je to vlastně v rámci těch financí, které dedikujeme na interní tým a je to vlastně něco, co nás nestojí další náklady ve chvíli, kdy děláme takto velké změny. Zároveň v průběhu celého toho procesu klademe důraz na uživatelskou přívětivost, což znamená, není pro nás důležité pouze splnit legislativní požadavky, aby ty formuláře dělaly to, co mají dělat, ale zároveň přemýšlíme i nad tím, jak to ten uživatel bude používat, jestli pochopí, co má dělat. A to je vlastně velká výhoda i potom pro nás, pro naše uživatele, pro povinné subjekty. Zároveň nevýhodou velkou je vlastně naše omezená kapacita týmu. Ty incidenty například nebyla jediná věc, na které pracujeme nebo na které jsme pracovali. Jsou na nás různé požadavky z různých stran úřadu a samozřejmě ve chvíli, kdy my vezmeme nějaké workflow, celého škrtneme a děláme ho znovu, tak to znamená, že se nám posouvají i jiné činnosti, pak zase jiné celky na nás například čekají v jejich aktivitách a z jejich úkoly, takže to pak může vyvolávat různé i nepříjemné situace. Zároveň tu omezenou kapacitu týmu se snažíme suplovat menšími zakázkami na dodavatele. Většinou to je nějaká konkrétní činnost, jako například frontend vývoj nebo bezpečnostní analýza, a jsou to nějaké statisícové zakázky. Co se třeba často děje, je, že se nám nikdo nepřihlásí, protože ta zakázka je pravděpodobně malá a pro tu firmu to nemusí být tak výhodné se do ní vůbec hlásit. Zároveň se nám stává, že pokud se někdo přihlásí, tak ta odevzdaná práce není třeba úplně kvalitní, takže to taky není úplně samospásné řešení. A zároveň tím, jak ten vývoj je agilní a je hodně rychlý, tak kolikrát se nám tam v tom systému tolik věcí mění extrémně rychle, že ten dodavatel, pokud přijde, udělá nějakou práci a pak přijde znovu za měsíc, tak zjistí, že se nám tam tolik věcí změnilo, že vlastně stráví třeba celý zaplacený den tím, že zjišťuje, co jsme tam vlastně měsíc vlastně udělali a že to, co nám původně dodal, už třeba nedává tolik smysl. No a samozřejmě uživatelská přívětivost je jak výhodou, tak i nevýhodou, protože to pro nás nějaký další nárok na ten tým, další práce, kterou prostě musíme odvést. A abych tady ukázala příklad toho, co tím myslím. Tady jsme vlastně řešili, jak ukázat hlášení incidentu v naší sekci chci vyřídit, kde vidíte všechny naše formuláře. Původní varianta bylo, že člověk přijde a vybere si hlášení dle starého anebo hlášení dle nového zákona. Pak jsme ale přemýšleli nad tím, že pokud já přijdu, hlásím nějaký incident, jsem asi ve stresu, tak ten výběr toho, jak to mám vlastně nahlásit, může být komplikovaný, nemám k tomu třeba všechny informace, tak jsme zvolili jinou cestu a to je, že uvidím jedno políčko hlášení incidentu a potom, když kliknu dál, tak vlastně si už můžu podívat na informace k tomu, co mám vlastně dělat a teprve si vybrat tu cestu, kterou se vydám. Co znamená, my kdybychom vybrali tu původní variantu, tak jako ano, splníme legislativní požadavky, ale zároveň uživatelská přívětivost se nám z toho prostě vytratí.
Další fáze byla publikace. Proto, abychom my mohli vypublikovat nějaký formulář, tak si musíme být jistí, že ten formulář opravdu splňuje všechno, co my od něj očekáváme. To znamená, že předtím, než šli finálně, vlastně byly vystaveny formuláře prohlášení incidentu, tak probíhalo interní testování po dobu 2 dnů, kde se řešilo nejen ty samotné formuláře, ale i spoustu procesů, které se dějí na pozadí, které vy nevidíte. Například správné řazení e-mailu do front, zakládání spisu, ukládání osvědčení o digitálních úkonech. Řešila se zde funkčnost, srozumitelnost a uživatelská přívětivost. Paralelně vedle toho se finalizovaly i navazující procesy, to znamená, že jsme komunikovali s národním i vládním certem, řešili jsme s nimi spuštění, co to pro ně znamená, jaké informace například mají na webu, jak bude poté probíhat výměna informací ohledně incidentů. Zároveň proto, abychom my mohli zveřejnit nějaké formuláře, k tomu musíme mít připravené nějaké prekvizity. To znamená, že musíme dostatečně dopředu informovat naše uživatele, že dojde k odstávce formulářů. Zároveň musíme mít nějaký paralelní způsob, jak bude probíhat hlášení incidentů v době, kdy budou formuláře nedostupné. A naposled musíme vlastně odstavit ty samotné formuláře. Poté, co jsme zveřejnili naše formuláře, jsme čekali na první nahlášení incidentu podle nového zákona a to jsme nemuseli čekat dlouho, protože do 15 minut byl přijat nové hlášení o kybernetickém bezpečnostním incidentu podle nového zákona. Tím jsme si vlastně mohli ověřit veškerou funkčnost. Jen pro představu, nevím, jestli všichni už jste hlásili incident, pokud ne, tak vám představím nyní, jak vypadá hlášení incidentu. Pokud si na portálu NÚKIB kliknete na sekci Chci vyřídit, nahlásit kybernetický incident, tak vás vlastně stránka odkáže tady na tuhle stránku, kde si vyberete, jestli hlásíte povinně nebo dobrovolně. Poté si vyberete jeden ze 7 technických typů incidentu a poté přecházíte už na konkrétní formulář. Zde v tomto formuláři je to děleno na obecnou část, obecné informace o vzniku incidentu, jestli jste kontaktovali policii a podobně a potom na technickou část, která je už specifická k danému formuláři, který jste si vybrali.
Tak a teď výhody a nevýhody interního vývoje po publikaci. Obrovskou výhodou je to, že my vlastně vidíme, co se děje v našem systému. My v tom týmu máme jak vývojáře, tak DevOps inženýry, tak bezpečnostní analytiky, což znamená, že ve chvíli, kdy někdo odešle ten formulář, pošle nám ta data, tak my vidíme, jak ta data prochází tím systémem a jestli nám došlo do databáze. A zároveň díky tomu, ve chvíli, kdy nastane nějaká chyba, tak ji můžeme rychle vysledovat a můžeme ji opravit. To je výhodou i proto, že nemusíme čekat na to, až nám nějakou chybu nahlásí uživatel, ale naopak to můžeme opravit ještě dřív, než ten uživatel tu chybu třeba zažije. Zároveň naopak jakoby tou nevýhodou je to, že musíme sledovat a koordinovat právě ty odstávky, o kterých mluvila Peťa, primárně, když například publikujeme nějakou novou funkcionalitu, něco aktualizujeme, anebo například i v době, kdy má odstávku systém třetí strany, jako například NIA, to my musíme sledovat, musíme to komunikovat s uživateli a odstavit právě ty naše formuláře, protože by se do nich uživatel například vůbec nemohl přihlásit, a je to zase nějaká věc, kterou musí řešit ten tým, neřeší to náš dodavatel, který by nám pouze oznámil, hele, tak tady byla odstávka a my si řekli OK, ale je to v podstatě věc, kterou máme na starosti my. Zároveň taky velkou zátěží pro tým je právě alerting a sledování těch alertů, které nám chodí. Tím, že to systému vidíme, to je super, ale zároveň musíme sledovat ty alerty a vyhodnocovat to, co je relevantní a co ne, což samozřejmě zabírá spoustu času a musíme se v tom naučit nějakým způsobem chodit.
A poslední fázi, v které se aktuálně nacházíme, je rozvoj. Aktuálně sbíráme zpětnou vazbu od uživatelů, a to aktivně i pasivně. Aktivně pořádáme focus groupy, kde si vlastně pozveme vybrané partnery, necháme je například na místě proklikat hlášení incidentu a i hned s nimi od nich máme zpětnou vazbu, můžeme s nimi diskutovat nad chybami, popřípadě nad nějakými funkcionalitami, které by chtěli zapracovat. Jen pro přehled, z poslední focus groupy vyplynulo 41 požadavků, z nichž více než polovina je již aktuálně zapracovaná. Sbíráme také zpětnou vazbu na podpůrné materiály. Pokud byste měli i vy zájem se zapojit do takovéto focus grupy, tak nám můžete napsat na portál @nukib.gov.cz a při pořádání další focus grupy se vám můžeme ozvat. Do budoucna máme v plánu vydat návody, tak video návody na hlášení incidentu. Ale naše práce tím vlastně nekončí. Neustále sbíráme a zapracováváme zpětnou vazbu. Snažíme se zautomatizovat nějaké procesy, aby handler, který musí reagovat i o víkendu na nahlášení incidentu do 24 hodin ve vyšším režimu, měl co nejsnažší naší práci. Zároveň neustále řešíme spolupráci s Národním CERTem, například o předávání incidentů. A nyní se díváte na pasivní zpětnou vazbu, kterou vlastně máme v sekci ohodnotit stránku. Na každé stránce úplně dole je sekce ohodnotit stránku, kde nám uživatelé občas napíšou komentáře. My tuto databázi pravidelně vyčítáme a pak s touto zpětnou vazbou nějakým způsobem pracujete. Tohle je vlastně zpětná vazba k hlášení incidentů.
A ta zpětná vazba je právě obrovskou výhodou interního vývoje. To, že my nejenom vypublikujeme formuláře nebo funkcionalitu novou, ale zároveň sbíráme tu zpětnou vazbu, můžeme ji implementovat a můžeme to průběžně vylepšovat tak, aby to bylo co nejvíc uživatelsky přívětivé. Zároveň samozřejmě spousta chyb a spousta věcí se neodhalí testováním před tou publikací, ale právě to odhalí až ti reální uživatelé, kteří to používají. Což znamená to, že to takhle můžeme sbírat, je velké plus toho interního vývoje. Na druhou stranu právě to, že tu zpětnou vazbu sbíráme a že na tom ještě dál pracujeme, je samozřejmě zase nějaká zátěž pro ten tým, musíme na to vyčlenit kapacity, je důležité pro nás jako pro tým i pro naše vedení efektivně prioritizovat a vlastně vědět, co přináší tu velkou hodnotu a vědět, kdy jakoby přestat, protože my bychom to mohli vylepšovat v podstatě do nekonečna. Tím pádem my musíme hodně dobře umět rozlišit to, že tady už jsme to vylepšili natolik, že teď už je potřeba zase věnovat jiným požadavkům, kterých samozřejmě ten náš tým je spousta.
Pokud bych to teda měl shrnout, tak vlastně interní vývoj ve státní správě má výhodu ve vyšší flexibilitě a kontrolu nad celým výsledkem, nad celým tím produktem. Nevýhoda se samozřejmě náročnější řízení celého projektu nebo produktu, protože se tím musí zaobírat interní zaměstnanci, kteří by třeba mohli vykonávat jinou činnost. A pokud se mě zeptáte, jestli to má smysl vyvíjet interně ve státní správě, tak si právě myslím, že jako prioritně ve státní správě, protože v soukromém sektoru samozřejmě to neplatí vždycky, ale tam máte víceméně jako víc pod kontrolou to, co vlastně dodáváte, jo, protože to prostě si často určujete sami. V našem případě nám ty procesy a to, co vlastně musíme vyvíjet a tu prioritizaci určuje třetí strana, to znamená poslanci nebo vláda, která prostě my nemáme kontrolu nad tím, kdy ten zákon bude schválen a přesně v jaký podobě, takže musíme třeba sledovat právě ty různé změny, které se dějí, pozměňovací návrhy a snažit se přemýšlet, jako jestli tohle tam zapracujou nebo to bude jinak a tomu přizpůsobovat celý ten proces toho vývoje. Co jako dává určitě smysl, tak aby ale ten stát nastavil ty podmínky pro to, aby ten interní vývoj mohl probíhat. A jsem rád, že tady už vlastně zazněly před náma dvě prezentace dvou organizací, kde ten interní vývoj probíhá, což je určitě skvělá zpráva. A myslím si, že jako kromě toho, že jako všechno musí být buď interně, anebo kompletně outsourcováno, tak jsou prostě různé hybridní přístupy, kdy prostě se dá outsourcovat jenom část toho, co vlastně ten úřad potřebuje. Jako v našem případě prostě jsme si outsourcovali část frontendového vývoje nebo nějakou bezpečnostní analýzu, tak podobně jde přistupovat i k jiným částem toho projektu a prostě vybrat si, co má smysl dělat interně a co se dá zadat externí firmě. A pokud byste se mě teda nakonec zeptali, jestli bychom do toho šli znovu a šli znova interním vývojem, tak říkám, že určitě ano.